Saima jau šī mēneša sākumā atbalsta izmaiņas ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredz jaunas klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Tajā no ekonomikas ministrijas pārņems enerģētikas politikas jomu, izņemot naftas produktu rezervju uzturēšanu. Savukārt no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tajā pārņems klimata politikas jomu. Par tām atbildīgo departamentu darbinieki kopskaitā teju 50 darbu sāks jaunajā struktūrā. Līdz nākamā gada budžeta pieņemšanai jaunās ministrijas darbību finansēs no ekonomikas un vides aizsardzības ministriju budžetiem. To valdības sēdē pastāstīja valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis.
Tiek paredzēts, ka visas ministrijas trīs kopīgi sagatavo priekšlikumu nākošā gada budžeta veidošanas procesā pār tām pārdalēm, kas būtu attiecīgi veicams no ekonomikas ministrijas un varam esošajām budžeta programām uz jauno klimata enerģētikas ministriju, lai nodrošinātu viņas funkcionēšanu. No nākošā gada, orientējuši aprīļa, kad stāsies spēkā jaunais budžeta likums, klimata un enerģētikas ministrijai būs sava budžeta programma un faktiski pilnvērtīgi varēs viņu pārvaldīt.
Jaunā ministrija būs atbildīga par turpmāku atteikšanos no Krievijas energoresursu izmantošanas un tā izstrādās arī valsts klimata neutralitātes stratēģiju un to regulējošos tiesību aktu. Šī ministrija būs arī vides investīciju fonda valsts kapitāla daļu turētāju. Ideja par enerģētikas un vides politikas likšanu zem viena jumta pieteica jaunā vienotība un premjeras Krišjāns Kariņš. Iepriekšējās valdības laikā lēmumi, kas saistīti ar abu jomu pārvaldību, brīžiem buksējuši, jo trūcis konkrēti atbildīgā. No labas pārvaldības viedokļa vēl paredzēts lemt par Latvenergo pāraudzības pārņemšanu no ekonomikas ministrijas. Par to nepieciešama arī politiska vienošanās, atzina valdības vadītājs Krišjāns Kariņš.
Tas ir process. Mēs esam trīs politiskie partneri. Vēl mēs turpinām, kā varētu teikt, pārvarēt, varbūt iesīkstējuši domāšanu, kad ir jādara viss šā un ne citādi. Ļoti daudz, kas ir panākts, ne tikai konkrētā ministrija ir izveidota un visas pārējās funkcijas, kādas viņai vēl nākotnē piemītīs, tas ir process. Un es sagaidu, ka janvāra mēnesī mēs vēl pilnveidosim šodienas lēmumu.
Finanšu ministrijas aplēses liecina, ka klimata un enerģētikas ministra atlīdzībai un reprezentācijas izdevumiem gadā būtu nepieciešami nedaudz vairāk par 120 tūkstošiem eiro. Savukārt vairums pārējo funkciju saistītas ar jau esošo departamentu darbību un papildu izmaksas nav paredzētas. Pašlaik gan vēl nav zināms, vai jaunajai ministrijai meklēs atsevišķas telpas. Amatā apstiprinātais vides un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars pašlaik darbojas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.